Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruș în studioul Europa Liberă de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, urmează o convorbire cu invitata specială din această emisiune matinală, jurnalista Natalia Morari. Natalia, bună dimineața!
Bună dimineața, Alexandru! Bună dimineața, Liliana!
Bună dimineața! Așadar, la un tribunal din Chirov a început procesul împotriva bloggerului Alexei Navalny, poate cel mai vocal critic al președintelui rus Vladimir Putin. Dânsul, bineînțeles, nu este judecat pentru o prea sumară simpatie, să spunem așa, față de domnul Putin, ci pentru delapidări mari, presupuse delapidări de 16 milioane de ruble, aproximativ jumătate de milion de dolari, la o firmă de cherestea din regiunea Chirov. Iată că și firmele de cherestea au ceva cu bloggerii și cu protestatarii. Bineînțeles, domnul Navalny neagă totul, dar riscă totuși 10 ani de închisoare. Întâi de toate, din punctul tău de vedere, de ce autoritățile ruse și-ar aprinde paiele în cap, victimizând într-un fel un puternic actor al opoziției nesistemice? Nici măcar nu mai contează protestele, opinia publică din interiorul și exteriorul țării sau, cum să zic, prejudiciul de imagine pe care îl va suporta inevitabil Rusia?
Alexandru, contează, sigur că contează, dar nu contează frică care poate fi băgată în oameni, în cei care au ieșit acum un an în Bolotnaya Ploșed, și în cazul în care această frică poate fi băgată în urma faptul că Alexei Navalny va primi cei 10 ani de închisoare, pentru că mai multă lume crede că el chiar va primi până la 10 ani și va fi băgat în pușcărie foarte și foarte curând, asta ar fi un semnal trimis pentru toată opoziția. Aceasta nu va... Înțelegi? Nici nu este vorba de Alexei Navalny ca persoană, este vorba de o categorie de oameni care nu se liniștesc de acum ceva timp, în ultimul an s-au activizat mult prea tare și cum trebuie de a le ratat, că această poveste nu mai poate continua. Foarte curând nu trebuie să uităm că în 2014 va avea loc Olimpiada de la Sochi. Și până atunci ar dori să închidă toată povestea legată de proteste de opoziție, de bloggerilor Navalny, care prea descrie pe blog cei ce nu le convine și așa mai departe. Ca să vă mai adaug ceva informație pentru discuții, vreau să spun că acum mai puțin o oră a mai apărut o informație care Alexei Navalny și fratele lui Oleg au mai primit un dosar penal care a fost pornit chiar astăzi pe un alt caz. Deci la colecția dosarelor penale care au fost pornite împotriva lui Navalny deja s-a mai adăugat unul, pentru că trebuie spus că mai există dosare penale pornite și împotriva lui, și împotriva fratelui, și împotriva părinților lui. Deci e o colecție întreagă.
Da. Natalia, ai făcut jurnalism de rezonanță în Rusia, pentru care ai devenit persoana non grata acolo. În ce măsură ai avut... Întrebând, pornind de la aceste cazuri, de la modul în care funcționează, iată, acest mecanism, să spunem așa, de înăbușire a vocii altuia, în ce măsură ai avut sau ai impresia că Rusia se dorește declarativ democrație, își proclamă valori și principii democratice, dar fără democrați? Dacă vedem ce audiență au democrații, liberalii, și cât de auziți sunt de societatea moldovenească, de rusească, scuze-mă.
Eu întotdeauna am o senzație că Rusia nu prea își dorește să fie un stat cu adevărat democrat. Declarativ, da, atunci când merg cu misiuni în țările europene, oficialii ruși vorbesc despre faptul că și ei fac parte din familia europeană, dar nu uitați că au o istorie absolut neobișnuită. Atunci când trăiam în Federația Rusă, lucram și chiar ultimul an când am mai avut șansă să intru în Federația Rusă, eu încă o dată în plus m-am convins că celor de la Kremlin chiar nu le este interesant ce crede Europa despre ei. Dacă le-ar fi fost interesant, crede-mă, nu se porneau toate aceste dosare. Nu se întâmpla dosarul 6 mai în urma protestelor din anul trecut, un dosar absolut sub din deget și așa mai departe.
Cei de la Kremlin, da. Ca cei de la Kremlin, intelectuali ca intelectuali, așa numită opoziție și care face parte din sistem și cea care este în afara acestui sistem, e limpede ce e cu ei. Dar oamenii simpli, Natalia, cu care ai comunicat timp destul de îndelungat, în ce măsură ei ți s-au părut sau ți se par disponibili, ca să spunem așa, pentru o maturizare democratică, pentru a... pentru altceva decât au trăit în atâtea și atâtea decenii, poate cu excepția perioadei elciniste, într-un fel.
Eu nu aș vrea să sugerez rolul mass media, dar, Alexandru Ileana, oamenii simpli de dimineață până noapte privesc posturile de în Первый канал și НТВ și mai puțin ascultă Ехо Москвы și citesc New Times sau Новая газета, din păcate. Influența mediilor mai liberă, să zicem așa, cât de puțin ar fi acestea, nu este atât de mare. Da, bineînțeles, în ultimul timp noi putem vorbi despre influența internetului și același Alexei Navalny care își publica investigațiile legate de companiile de stat, Gazprom și așa mai departe, eu le făcea pe blog. Dar influență ca și influență în toată țara, noi nu putem vorbi despre aceasta pentru că asta era așa o picătură într-o mare întreagă. De ce... despre pregătirea oamenilor de rând față de această maturizare e prea greu de vorbit și e prea devreme de vorbit. Eu cred că aici putem face foarte multe paralele cu Republica Moldova. Da, avem anumite mass media libere, da, putem vorbi la Europa Liberă în fiecare dimineață despre ceea ce ne doare, dar asta deloc nu înseamnă că toate televiziunile sau toată presa va vorbi despre același lucru și fiecare cetățean de rând va avea acces la această informație.
Natalia, sunt mii de gastarbeiteri moldoveni în Rusia, cred că o majoritate a exportului moldovenesc de mână de muncă. Ce stare de spirit, ce dispoziții, convingeri politice pot importa ei când revin acasă? Este acesta un fenomen care merită luat în considerație din punctul tău de vedere?
Eu aș spune că ei ar putea exporta un fenomen destul de trist, pentru că eu mă aduc aminte cum de 4-5 ori pe an călătoream, vineam acasă cu trenul pe atunci când învățam la Moscova și de fiecare dată stăteam de vorbă cu gastarbeiteri moldoveni și de cele mai deseori auzeam fraze de genul am avea nevoie și noi de un om gen Putin, ar trebui să vină cineva cu o mână de fier, pentru că de altfel nu poate fi făcută ordine în țara aceasta. Din păcate, eu nu vreau să spun că toți gastarbeiterii noștri care merg să lucrez la Moscova, la Sochi, la Sankt Petersburg, n-au acces la informație și chiar nu-și dau seama ce se întâmplă cu adevărat în Federația Rusă. Dar eu cred că ei duc așa un mod de viață în care n-ar trebui să punem pe umerii lor și obligațiune de a fi neapărat la curent ce de fapt se întâmplă cu dosarul lui Navalny, sunt sau nu sunt intentate dosarele 6 mai și Bolotnaya Ploșeți, intentate cu scopuri așa, mai puțin nobile și așa mai departe. Aici n-ar trebui să cerem de la ei să fie la curent cu toate nedreptățile, aș spune eu așa. Deci, nu e cazul Europei. Nu e cazul Europei când moldovenii noștri vin din Europa și ei cunosc ce înseamnă de a comunica cu un polițist care te recunoaște atunci când el te oprește în țară și așa mai departe.
Tocmai asta vreau să spun, că nu le cere nimeni nimic, dar ei oricum respiră o atmosferă, un fel de a fi în țara gazdă, să spunem așa. Rusia, altminte, Natalia, este prezentă în Republica Moldova în diferite echipuri și benefic potrivit multora și odios potrivit tot multora, dar altora. Senzația ta care este? În ce măsură, de exemplu, temperaturile politice din acea țară, totuși 140 de milioane populație, dacă nu mai înșel, putere nucleară, membru al Consiliului de Securitate, furnizor monopolist de gaze, dar nu și, mă rog, de prea multă democrație, în ce măsură temperatura de acolo influențează, din punctul tău de vedere, starea vremii politice de aici, din Republica Moldova?
Sigur, în influențează. Asta deloc nu înseamnă că cei de la Kremlin, de exemplu, zilnic stau și se gândesc cum se influențeze starea lucrurilor în Republica Moldova. Dar orice ar face ei, asta neapărat își va fi aspectul aici. Și, de exemplu, faptul că Federația Rusă mai recent este promovată ideea de a reconstrui așa numită fostă URSS, care mai curând se numește Uniunea Euroasiatică, asta ne încurcă într-un fel în vectorul nostru extern, pentru că dacă Federația Rusă declara deschis că ei ar dori să facă parte din familia europeană, atunci nici n-ar trebui să alegem între vectorul estic și vectorul vestic. Eu cred că ei ne influențează în primul și în primul rând prin faptul că, iată, recent au fost publicate datele, câți moldoveni sunt plecați, cel puțin 600.000 de moldoveni sunt plecați la muncă în Federația Rusă. Sumele trimise de acolo anual bat toate recordurile. Și în primul și în primul rând noi așa suntem influențați. Așa suntem influențați, nu avem cum. Și nici nu trebuie, eu cred că nici nu trebuie să exagerăm aici, să încercăm să scăpăm cu orice preț de această influență, pentru că nu avem cum. Eu cred că ar trebui să ne gândim mai des la rezolvarea conflictului transnistrian, unde fără Rusia noi nu avem cum să facem acest lucru și să mergem întotdeauna în conflict permanent fără ca să rezolvăm această problemă. Cred că e un pic naiv din punct de vedere al unui stat. Ne influențează, bineînțeles, și ne influențează mai degrabă negativ, pentru că nu e Europa unde valorile democratice au o istorie de sute de ani. Sigur că ne influențează negativ, dar ce să facem? Putem cumva schimba harta Europei?
Natalia, cancelarul german Angela Merkel a fost, se pare, ignorat atunci când recent la Hanovra a cerut președintelui rus să dea o șansă organizațiilor neguvernamentale, pe care acum autoritățile le intimidează tot mai energic, cu controle de tot felul, aceste înregistrări ca agenți străini. În aceste condiții, ce mai este de făcut din punctul tău de vedere?
Mai e făcut nimic, doar puterea trebuie să fie schimbată.
Dar poate societatea civilă sau populația de acolo sau ceea ce ar fi să schimbe ceva, să intervină printr-un prin atitudine relevantă, printr-un gest mai energic de revoltă, poate?
Ce ar putea face societatea civilă în condițiile în care în ultimul timp este pornită o campanie agresivă împotriva ONG-urilor care nu cred și-au declarat vreodată politica, nu știu, anti-Putin sau ceva de genul ăsta, dar pur și simplu a fost ONG-uri incomode. Conturile sunt blocate, ONG-urile sunt declarate oficial deschis agenți străini. Este dus o campanie mediatică de manipulare împotriva acestor ONG-uri. Ce mai pot face ei? Și eu nu cred că ar trebui să nimărăm că este ignorată Angela Merkel sau Hillary Clinton, care și ea un an în urmă a vorbit despre aceste probleme. Toți oamenii ăștia vor fi ignorați atâta timp cât petrolul rusesc este cumpărat cu prețul cu care este cumpărat și gazul rusesc este cumpărat cu prețul cu care este cumpărat. Da. Atâta timp cât Rusia poate dicta aceste prețuri și Europa are nevoie de gazul rusesc și nu doar Europa, dar și China, Rusia poate să-și scuzați-mă pentru cuvântul ăsta, dar să-și bage piciorul în tot ce crede Europa despre ea, din păcate. Asta e trist, dar e adevărat.
Am fi dorit, Natalia, să încheiem această discuție pe o notă mai optimistă, dar ce se face, asta este realitatea. Îți mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat în emisiunea noastră de dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost jurnalista Natalia Morari.